Святы отец Франішак заклікаў вернікаў маліцца за ахвяр серыі тэрактаў, якія 23 мая адбыліся ў сірыйскіх гарадах Тартус і Джабла. У панядзелак у Сірыі ва ўмілаванай Сірыі былі здзейснены тэрарыстычныя акты, якія прывялі да смерці каля 100 безабаронных грамадзянскіх асобаў, нагадаў папа. Заклікаю ўсіх маліцца да міласэрнага айца і маці Божай, каб падарыў вечным спакоем ахвяр з уцяшэннем іх блізкіх і сардэчным навяртаннем тых, хто сее смерці разбуры, сказаў папа сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане.